Golfai episode ke-32 masih bersama Randy dan
saya Gustika.
Anda yang baru bertambah umurnya ya.
Iya.
Sebenarnya
udah
pas rekaman kemarin ya.
7 hari yang lalu.
7 hari yang lalu sebenarnya. Plus mungkin 9 8 atau 9 hari yang lalu lah. Kalau lu pada dengerin ya.
Iya.
Gitu.
Tapi
jadi
ibu saya baru kemarin.
Baru kemarin dari tanggal 25 ya.
Pertanggal rekaman hari ini.
Itu di hari ketika Eric Cantona ini ya tendangan kungfu tuh.
Oh iya,
tahun
itu 25 Januari
tahun 95.
Kalau gue taunya gue share a birthday sama Janis Joplin.
Wih, itu
legend.
Itu legend klub 27 cewek pertama setahu gue, Janis Joplin. Kayak dia meninggal tuh beberapa tahun setelah si ini kan Jimi Hendrix. Hmm.
Tuh dia, gitu. Dia 27 Club juga.
Iya. Yeah. Geng 27 iya. Bersama orang-orangnya. Gue udah pernah cerita belum sih kalau gue memang pengen meninggal di 27?
Jangan dong.
Udah lewat juga. Ini tahun gue,
iya,
yang
tapi
tahun
kan
28.
Belum 28.
Iya.
Maksudnya jangan sampai. Nanti gue podcastan sama siapa. Iya gitu concernnya.
Concernnya cuma podcast doang.
Iya kayak kemarin Emo sakit. Terus gue bilang ya kasihan Belisa di kantor. Terus kayak bukan kesian.
Bukan karena dia manusia.
Iya.
Wah tapi memang pekerjaan sedang berat-beratnya untuk tim video ya.
Iya. Kucing gue.
Kenapa? Dia ulang tahun.
Tahunnya 10 Januari. Tapi dia udah almarhum. Tapi dulu dia 10 Januari. Rakun, lo gak pernah ketemu.
Oh dia udah meninggal udah lama ya?
Iya. Dia 10 Januari ulang tahunnya sama pada sewaktu Treaty of Versailles itu di
berlaku. Kalau gue 11 April barengan sama Tiago Alcantara. Dan hari ketika Pak Novel Baswedan disiram matanya.
Aduh.
Jadi itu selalu gimana ya? Gue cukup membekas gitu. Jadi karena hari itu jadi hari kelabu gitu.
Kalau ada kucing gue yang satu lagi, maaf ngomongin kucing mulu. Tapi kucing gue yang satu lagi meninggal 6 Januari. Tapi 6 Januari itu ulang tahun sepupu gue dan ulang tahun om gue.
Jadi bahagia
jadi,
dan bersedih.
Stay.
Bisa meninggal kenapa sih? Karena tua.
Karena dia udah tua.
Kalau kucing itu kali berapa sih?
Tergantung jenisnya.
Kalau yang kucing-kucing kampung gitu?
Kalau di rumah kayak bisa lebih panjang di umurnya. Tapi ada kucing gue yang sekarang umurnya kayak 12-13.
Yang paling gendut itu ya? Yang di atas ya?
Enggak. Ada lagi yang di depan, yang namanya Kokoro.
Itu 12 tahun.
Umur 12.
Itu berarti udah nenek-nenek ya? Kalau di umur manusia.
Tapi ada juga yang kayak kucing umurnya sampai kayak 20 tahun gitu tuh enggak?
Itu kucing udah pasti udah mageran banget tuh. Udah tinggal tiduran doang.
Iya.
Itu yang kucing atasnya tiduran di ini, di tempat nyetrika.
Oh itu Thunder Boy.
Oh itu ini tempat dia emang ya?
Iya, dia lo kemarin lihat kan?
Lihat.
Tuan Tanah.
Tuan Tanah iya. Ada 16 3 ngekos ya?
3 ngekos.
13 13 apa akamsi.
Jadi ceritanya gini di rumah gue itu.
Gitu gini aja. Lu pengen ngomongin kucing. No. Gue pengen tolong ceritakan pertama kali lu punya kucing karena kan tema kita adalah pertama kali.
Oh iya, benar. Pertama kali gue punya kucing adalah ketika gue pulang dari Kolombia. Yang adalah kucing yang gue bilang meninggal tanggal
6 Januari.
Itu 3 tahun yang lalu kalau enggak salah. Iya. Iya, 3 tahun yang lalu. Karena sekarang 2020 dia meninggal 2017. Nah, ya gue pertama kali punya kucing dia namanya Guapo.
Dia meninggal karena tua.
Karena udah tua.
Nggak ada yang meninggal karena sakit berarti?
Ada rakun. Tapi karena udah tua juga.
Karena udah tua juga.
Tapi yang meninggal karena sakit itu Hamlet.
Itu karena sakit apa tuh?
Nggak tahu ya. Dia tiba-tiba gitu kayak ada virus. Jadi gue tuh ngambil dia dari jalan. Tapi kayak udah bawaan katanya.
Karena emang di rumah lu banyak bukan kucing ras ya. Ada kucing kampung juga ya?
Sekarang semua kucing kampung. Soalnya semua kucing kampung gue kayak dari rescued gitu. Ada sih dua yang bulu panjang. Tapi satu tuh jadi waktu itu termasuk rescue juga. Gue ada pokoknya gue punya kenalan. Dia tuh bilang ini ada kucing kasihan banget dipelihara sama orang yang gak bisa pelihara. Terus dia tuh kayak beneran dikandangin di belakangnya Pelangi. Terus gue beli.
Pelangi mana?
Plaza
Semanggi.
Iya. Terus gue beli 600 ribu waktu itu pas gue SMA.
Oh ini tukang ojek itu bukan?
Iya tukang ojek. Terus ya dia kayak matanya berair. Buntutnya udah diinin sih karena berjamur kan. Jadi kayak di shave off. Abis itu ya udah tapi dia Himalaya. Namanya Tulus yang waktu hilang masuk koran itu. Yang judulnya apa kucing hilang damkar bergerak. Terus abis itu ada satu bulu panjang lagi dari deket makamnya nenek gue di Sumedang. Jadi pas kita lagi kayak ziarah gitu, terus wah ada kucing ini kayaknya ibunya tuh punya affair sama kucing
kampung,
enggak kucing bulu panjang seru. Terus ya udah dibawa menyokap gue dibeli
itu dibawa ke Jakarta.
Iya, dibeli sama enggak tahu sih itu bahkan punya siapa, tapi nyokap gue kayak ya udah kasih duit aja yang sama yang jaga.
Sama yang jagain kuburan. Kalau ini kan cerita tentang pertama kali gue tiba-tiba aja nih lagi di Gojek tuh gue mikir kayaknya kalau orang cerita tentang pertama kali tuh gue selalu excited gitu tentang apapun ya, pertama kali kita mau pasangan,
iya,
pertama kali pindah rumah.
Gue gitu. Pertama kali belanja online di Indonesia gue excited banget.
yang kemarin di Tokopedia ya?
Iya.
Nah Tokopedia nggak mau ini kita sih.
Gue dikirimin itu loh.
Dikirimin
kayak apa sih goodie bag gitu, kayak makasih udah belanja di Tokopedia.
Gue udah sering loh Tokopedia. Gue bahkan punya akun jualan di Tokopedia, gue nggak dikirimin, kurang ajar Tokopedia. Tapi nggak, Tokopedia udah pernah bantuin Retropus waktu itu, gara-gara kita telat PO-nya. Terus kebetulan ada yang ngurusin itu di Tokopedia dengerin Retropus, ya udah akhirnya dibantuin. Jadi terima kasih juga Tokopedia. Gue waktu itu pengen cerita pertama kali gue kecelakaan ya. Gue nggak salah, gue cerita di, gue lupa deh.
Iya lo pernah cerita sama gue.
Gue pengen cerita sih pertama kali gue kecelakaan. Jadi gue itu 3 kali kecelakaan mobil. Yang gede ya kecelakaan.
Kok
mobil.
Kok ekstrim sih?
Dan 3-3-nya gue ada duduk di depan. Jadi pertama kali gue kecelakaan mobil itu waktu gue pulang lebaran. Jadi jadi waktu itu gue pulang lebaran dari Kuningan. Terus kita rombongan gitu 4 mobil kan pulang ke Jakarta. Akhirnya kita kayak ada balapan gitu loh, bercanda balapan sampai akhirnya macet. Yang depan itu paling depan mobil gue, kita tabrakan sama mobil angkot gede gitu, mobil angkot yang kalau di kampung mah namanya Tiger ya, 3/4. Jadi kita nabrak belakangnya, yang belakangnya itu pakai bemper besi semua gitu. Mobil gue Karen, soalnya tuh Kia Karen, nabrak jebret. Itu mobil gue sampai depannya udah nggak ada tuh. Jadi mesinnya ringsek gitu, brok ke dalam gitu.
Inilah kenapa Anda tidak bisa nyetir.
Tidak nyetir dengan lancar.
Karena
3 kali gue kecelakaan dan 3-3-nya gue di depan. Sekali-sekali gue bawa mobil waktu itu ke mall dekat rumah gue. Nyokap gue tuh duduk di belakang. Bokap gue di sebelah. Itu ada truk di ujung. Nyokap gue kayak, "Bang, minggir." Truknya tuh jadi kita jalannya tuh enggak apa masing-masing one way gitu. Ayo nyokap gue duduk kan, "Mama minggir." Dia sambil baca-baca doa gitu. Santai, gue tidak secupu itu. Orang jauh juga gitu. Itu kecelakaan gue pertama kali. Kecelakaan terparah gue pertama kali itu waktu gue ke Riau. Waktu gue ke Riau naik mobil kotak, Kijang kotak. Kita rame-rame lah berenam gitu. Di Y kanan waktu itu. Itu pertama kalinya gue naik mobil kecelakaan dan kebalik. Tapi karena emang enggak kenapa-napa. Karena mobilnya kita balikin lagi sendiri karena orang-orang tuh nggak ada yang mau bantuin gitu. Kita balikin mobil itu sendiri berenam, balikin mobil kiri bagian kiri hancur. Yaudah kita jalan lagi ke itu pertama kali juga gue nginjek tanahnya Sumatera. Itu di situ kita di Lampung kan kecelakaan, di Jambi kita dianggap pelaku tabrak lari. Kita diberhentiin polisi. Bodoh sekali diberhentiin polisi, terus dibilang disuruh balik ke Lampung lagi karena kecelakaan di Lampung. Kita sampai bilang kita nggak nabrak, kita memang mobil hancur karena kecelakaan gitu. Si polisinya udah maksa baliklah, nggak mau tahu, pokoknya harus balik segala macam. Karena bokap gue turun tuh dari mobil, dia bilang okay, saya balik, tapi kalau mobil saya dibakar orang-orang dibakar sama orang-orang sana, bapak tanggung jawab ya. Si polisinya diem. Akhirnya kita di stop gitu 20 menit sampai akhirnya dia dapat kabar kalau mobil yang nabraknya udah di depan kita. Akhirnya dia baru kesana. Itu lagi di situ. Terus juga pengalaman laginya di kejadian yang sama, kita gara-gara kita ini udah pas pulang karena kita saking excited beli durian dan segala macamnya, kita
mabok durian.
Kita beli durian sampai di atas mobil kita tuh durian semua. saking tingginya gitu, pas masuk ke kapal kita nggak bisa di atas, kita harus bareng-bareng sama truk, sama bis segala macam gitu. Itu pengalaman sekali-sekalinya gue ke Sumatera naik mobil, dan gue nggak akan mengulangi lagi sih. Itu mengerikan.
Gue belum pernah sih naik kayak road trip gitu di
itu mengerikan sih zaman itu sih. Tapi kalau sekarang kayaknya jalanan udah mulus sih, harusnya ya.
Iya,
harusnya udah mulus. Ini kayaknya kalau ke Surabaya aja kayaknya mungkin seharian juga udah nyampe sih.
Iya, beda sih waktu gue pertama kali ke Ngawi sama terakhir kali gue ke Ngawi. Jadi kan kakeknya Dennis kan orang Ngawi kan. Terus tahun lalu pas dia
meninggal
itu udah ada tol baru gitu. Terus cuma 2 jam ke Ngawi
dari Surabaya. Itu Jawa Timur juga ya?
Iya, Jawa Timur. Terus sebelumnya kayak 4 jam gitu. Harus kayak menggok ke lewat kota mana gitu.
Iya, iya. Kalau lu pengen cerita tentang pengalaman pertama ngapain?
Apa ya, gue belum kepikiran sih. Tadi yang soal kucing aja kali ya, si Guapo itu yang pertama kali gue punya kucing. Terus ya udah.
Lu pertama kali berantem ada gak?
Gak inget sih.
Lu pernah pukul-pukulan gak sih?
Pernah, tapi kayak gak signifikan. Itu kayak masa
SMA ya?
Enggak, kelas 6 sampai kelas 7 gue. Ada satu kayak sekarang teman gue. Dulu tuh kan gue apa ya? Gak tau. Pokoknya dia tuh kayak emang anaknya iseng banget.
Cowok cewek?
Cowok. Ya udah, pukul-pukulan sama dia.
Oh, gue
pernah digigit di Easy Pizza, gue ingat banget. Easy Pizza itu masih yang di itu tuh. Yang lo tau enggak kalau misalnya dari arah Kuningan mau ke Menteng, yang ada sekarang tuh Kadin atau apa sih?
Yang mana sih, gue lupa.
Yang ada gedungnya yang kalau lo ke jembatan itu loh. Terus itu Menteng.
Oh iya 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 iya. Gue
lupa nama jalannya.
Yang kita harus belok kiri.
Iya. Ya, kalau ke kiri tuh kayak ada Latu Harhari.
Kenapa digigit?
Ya berantem. Tapi gue gak inget, kayak pertama kali itu gue gak inget. Tapi kalau sama dia tuh gue dulu soal
berantem. Emang kucing sama tikus ya?
Iya.
Gue SD tuh gue cupu banget. Gue dinangisin dulu gue sama cewek. Pas SMP gue gak pernah berantem karena pesantren. SMA tuh gue punya banyak penyesalan sih waktu zaman SMA. Sama teman kayak coba kalau gue udah punya pemikiran kayak sekarang, waktu itu sih gue udah gue pukulin sih orangnya sih. Mungkin dia setengah mati kali, kayak mungkin dia bisa masuk ke rumah sakit, gue masuk penjara. Tapi untungnya nggak kejadian karena gue masih cupu waktu itu. Pas kuliah baru pertama kalinya gue berantem.
Tapi ngomong-ngomong soal berantem, gue sama Gian tadi membahas hal ini. Tadi kan gue ketemu dia sama teman gue satu lagi, Bella. Tapi Gian tuh ngomongin gimana sewaktu dia SD itu kerjanya berantem doang. Tapi itu gak menyelesaikan masalah justru. Jadi dulu kan dia memang apa ya, dia bilang kalau dia tuh mungkin bukan yang kayak cowok-cowok yang
si Gian ya?
Iya, Gian. Bukan yang kayak apa ya, maco gimana. Tapi bukan berarti kayak cupu lah. Tapi
standar aja, mas-mas biasa aja.
Iya. Nyokapnya diledekin, dia jotos gitu lah, gimana lah. Sampai dia tuh dipindahin sekolah atau gimana. Tapi satu saat itu, ini gue jadi cerita-cerita Gian.
Gapapa.
Kayak menurut gue kayak menarik gitu. Apa sih take home message-nya. Setelah itu, dia tuh udah, he ended up in one school. Dimana ada satu bully gitu. Nah, anaknya tuh disuruh nyuri HP-nya dia sama kakaknya. Nah, tapi
aneh banget.
Ya, tapi ini bully-nya dia. Gitu. Terus akhirnya dia bilang ke si pengikut-pengikutnya si bully ini, lo mau nanti yang disalahin itu kalian semua. Jadi kayak lo mau di drag sama dia. Tapi akhirnya tuh kayak ketahuan kalau dia emang nyuri HP-nya segala macem gimana. Jadi tuh lebih kayak House of Cards diplomacy actually works better dibanding kalau misalnya si Gian itu ngajak berantem tuh anak. Gitu. Jadi kayak akhirnya dipanggil sama kepala sekolah, oh kamu nyuri ya gini-gini, dikeluarin.
Kalau dipukulin lo bisa jadi Gian yang dikeluarin juga.
Iya.
Iya,
makanya
iya.
Jadi kayak kayak mukulin orang mungkin enggak apa ya, it doesn't always solve the problem. Tapi menarik aja dia kayak bilang, ya dulu gue berantem, tonjok-tonjokan, lebih sering kalah. Terus dia karena lebih sering kalah dianggap cupu atau gimana. Tapi ternyata kayak pakai intrik diplomasi seperti itu kayak kepada pengikut-pengikutnya si
anak
ini.
Lo jalur belakang ya?
Iya.
Tapi tentang bullying gitu, lu pernah dibully kan SMP kan?
Pernah.
Tapi nggak pernah mau berniat untuk mukul ya?
Enggak.
Kenapa sesabar itu? Kalau gue sih nggak pernah dibully.
Soalnya
ya.
Soalnya gue nggak pernah bully yang dipukul.
Karena nggak fisik ya?
Enggak. Kalau yang fisik tuh justru kayak yang itu teman gue yang sekarang teman dulu musuh kayak kucing sama tikus beneran. Tapi kalau itu kayak yuruh gue tonjok aja. Tapi lo kebayang nggak sih di dunia di ini mungkin gue terdengar sangat heteronormatif ya. Tapi di dunia perempuan misalnya gue nonjok cewek gitu. Pasti nih permasalahan gue padahal dia yang mulutnya pedes ibaratnya.
Iya, ngerti.
Tapi ya udah intinya terus gue juga enggak mau balas cause I don't want to stoop that low. Adanya gue keluar pindah sekolah.
Aduh, gue tuh juga sempet sih. Gue gak ngerasa dibully ya, tapi gue ngerasa tidak didukung aja dulu. Jadi kayak
itu juga sebenarnya saat itu gue gak sadar kalau gue dibully. Yang lebih sadar tuh kayak nyokap gue ya, oh this shouldn't actually happen. Jadi ini mungkin kalau gue kayak bisa cerita backstory-nya lagi adalah ketika, jadi gue pas sekolah ini masih di Menteng. Semuanya tuh benar-benar kayak santai aja gitu ya. Maksudnya lo mau rumah lo di apartemen, rumah lo di Menteng, rumah lo di Pejaten, rumah lo di Tanah Abang, gak ada yang kayak wah anak Menteng, wah rumahnya di Rasuna, wah gak ada yang kayak gitu-gitu. Nah pas udah SMP kelas 1 dan sekolahnya pindah ke Pulau Mas, itu baru ada kesadaran kayak gitu. Disitulah ada apa, kayak mereka tuh lebih menyadari kesenjangan. Terus kita tuh jadi kayak apa ya,
dipakai buat peluru buat nyerang lo.
Ibaratnya gitu. Yang pertama kali bilang ih kok anak Menteng kayak gitu adalah kepala sekolah gue dulu. Jadi sebenarnya gue gak menyalahkan anak-anaknya kalau dipikir ke belakang, tapi lebih ke ya one of the maybe their parents, but also kayak kepala sekolah gue ngapain kayak gitu sih. Well, dulu pas kayak gue tuh sampai gue SMP, lo tau gak sih kijang kotak yang tapi yang kayak tahun 90-an
yang masih ada di rumah itu?
Iya masih ada di rumah itu. Istilahnya kijang apa sih?
Itu kijang kotak.
Kijang kotak ya?
Itu mobil yang gue pakai untuk kecelakaan itu. waktu di Waikanan itu yang gue pakai.
Nah itu gue pakai itu sampai SMP. Sedangkan teman-teman gue kayak udah yang mobil bagus apa segala macam. Nobody gave a shit gitu sebetulnya loh. Tapi ya gitu agak, ini mungkin agak deviating from the topic. Jadi kayak I don't know, itu pertama kali mungkin gue mengalami classicism yang gak tahu sih. Akhirnya gue yang dibully karena rumah gue di Menteng dan kakek gue seseorang. Dan itu tuh pertama kali mungkin gue menyadari krisis identitas gue. Soalnya itu sebelumnya tuh masa bodoh banget loh pas SD.
Kayaknya gitu juga hal yang sama. Gue dapat pertama kali jadi krisis identitas kayak kenapa? Maksudnya kenapa jadi gue nggak boleh gitu?
Iya.
Harusnya semua orang diterima sama gimana dianya gitu.
Ini gue baru ngomongin ini juga sama teman SD gue yang
di sekolah yang sama di SMP.
Di SD.
Di SD.
SD sama SMP, tapi di SMP-nya di situ sampai selesai. Gue pas SD sih dari kelas 2 SD temenan sama dia sampai sekarang. Kita ngomongin kayak betapa kayak berubahnya gitu loh. Yang dulu tuh sesantai itu, yang lo mau anak kolong kayak lo mau apa nggak ada yang peduli bapak lo siapa. Walaupun di sekolah gue dulu, ini jujur ya bukan ini masalahnya, mungkin kalau misalnya ada yang denger kayak ih sok banget, tapi like just factually speaking, secara faktual aja ya, di sekolah gue dulu memang kayak anak pejabat, cucu pejabat gitu-gitu.
Ya mungkin juga karena
tapi bodoh banget, bodoh amat.
Gue bisa mengasumsikan nggak, mungkin karena waktu masih SD kali, jadi masih belum peduli.
Iya, tapi seharusnya kayak menurut gue tuh kaget gitu loh. Jadi dari SD kelas 6 tuh gak peduli kan. Terus tiba-tiba kelas 7 tiba-tiba semuanya pada peduli gitu. Kayak satu SMP semuanya pada kayak menumbuh timbul kesadaran ini. Dan itu yang bikin gue kayak sedikit kaget gitu.
Padahal mereka anak orang kaya juga.
Duh, mereka lebih kaya dari gue.
Oke.
Tapi kan gue kan bukan orang kaya, maksudnya jujur aja gitu.
Rumah
gue di Menteng, iya. Gue numpang kali di rumah kakek gue. Sepupu gue satu yang kemarin tunggu, makanya gue tanyain, lo gak datar, gue tanya yang gak ikut nge-rap tuh buat Priok, dia kan anak Priok.
Oh tinggal. Dia di Priok, tinggal di Priok.
Di itu sih Pelumpang.
Oke.
Namanya di Priok.
Anak Priok, anak Pasar Uler, asik. Udah datar anak Pasar Uler.
Iya.
Oh, gue deg-degan.
Kenapa?
Gue tadi pakai jam, terus kok jam gue nggak ada di situ. Terus dimatiin bapak gue, jam hilang. Aduh, kita mulai ke email pertama kali ya.
Boleh.
Kita masuk ke email pertama. pertama kali merasakan jadi minoritas. Tolong rahasiakan identitas saya. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah. Ayo Jessica dan Bang Randy. Perkenalkan, saya seorang pendengar podcast meski tidak semua episodenya sempat saya dengarkan. Jadi saya sangat menikmati podcast ini. Jadi pertama-tama thank you for this podcast. Di episode ini saya mendengar cerita dari A, seorang minoritas yang dari lahir tidak pernah merasa jadi minoritas karena dibesarkan dalam lingkungan yang satu warna secara ras dan agama. Hingga A diterima masuk satu PTN dan baru merasakan diversity dan ia merasa out of the place or doesn't belong dalam lingkungan pertemanannya. This is what I remember about that story. Maaf jika ada yang kurang tepat. Oke, okay. Oh berarti dia menceritakan cerita orang lain nih. Well, kalau A pertama kali merasakan di PTN, saya pertama kali merasakan jadi minoritas di tempat kerja saya. Waktu saya masuk, saya satu-satunya pegawai dengan ras Cina dan agama Kristen di kantor. Kebetulan di bidang pekerjaan saya, perempuan juga minoritas. Paket lengkap terus minoritas. For your info, I work in a small consultant. Total pekerja sekitar 10 orang. First day of work, setelah berkenalan, nobody talk to me kecuali atasan langsung saya itu pun tentang kerjaan. They don't even talk to each other. Suasana kantor hening. I thought, oh emang budaya kerja di sini emang gini kali, biasanya hening. Saya gak ambil pusing dan kerja aja tanpa bersosialisasi dengan rekan kerja. Kebetulan saya ini juga seorang introvert akut yang tidak yang takut sekali dengan orang-orang atau lingkungan baru dan tidak suka social life atau bersosialisasi. Tidak berselang lama ada satu pegawai baru lagi masuk. Saat perkenalan ada satu orang rekan kerja yang dengan lantang bertanya, "Kamu muslim kan?" Jujur waktu itu jujur waktu dengar ini saya slightly triggered. Ada hubungannya memang muslim sama kerjaan. Apalagi saat perlakuan mereka ke pegawai baru ini berbeda sekali dengan perlakuan saya saat masuk. Kantor jadi hidup, mereka saling ngobrol dan rasa-rasanya mereka seperti mengucilkan saya. Untung introvert, jadi saya ya nyaman-nyaman aja sendirian. Lama-lama mereka juga mulai bicara sama saya sih. Cuma ya tanya seadanya aja dan just to be civil. Orang tua saya sebenarnya agak berat saat tahu kalau saya satu-satunya yang Chinese Kristen lagi di tempat kerja. Mereka takut saya dipersulit karena ras dan agama saya. Saya akui orang tua saya agak rasis. Mereka trauma sekali sepertinya dengan kerusuhan 98. Hal yang tidak saya ingat mengingat saat itu saya baru berusia 4 tahun. Menurut pandangan mereka ada hatred towards Chinese in this country. So Chinese must stay low, never voice your opinion out loud. Tahu dagang saja cari makan, jangan pernah cari ribut. Jangan mimpi masuk PNS, begitulah kurang lebih cara pandang mereka. Rasisnya mereka didasari oleh ketakutan dan teror. Saya tidak berani bilang juga kalau pandangan mereka salah. Mereka mengalami 98 langsung, saya enggak. Kalau mau diumpamakan, kita tidak pernah dapat mengerti ketakutan seorang yang pernah tenggelam terhadap air sepenuhnya jika kita sendiri tidak pernah tenggelam. Saya sih selama ini menganggap pandangan mereka ini kuno, outdated. Saya selalu menyuarakan kita orang Indonesia, bagaimana mau disebut orang Cina sih? Bahasa Cina aja gak bisa, injek tanah Cina aja gak pernah. Pokoknya saya idealis dan naif deh kalau kata orang tua saya. Argumen pamungkas mereka, kamu sih gak pernah ngerasain atau ngalamin langsung kerusuhan 98. Setelah mengalami first hand menjadi minoritas, mungkin ketakutan orang tua saya ada benarnya. What do you think? Saya juga penasaran dengan pandangan kalian berdua sebagai mayoritas nih terhadap minoritas, khususnya Chinese Christian, gimana? What did your parents teach you about us? I nobody hope feel offended by this email content. Maaf ya kalau emang ada yang tersinggung. Sebenarnya saya sangat tidak suka dengan term mayoritas-minoritas karena sangat bergantung konteks tempat dan waktu. Contohnya kalau di sekolah Kristen swasta ada yang beragama muslim, bukankah ia menjadi minoritas saat berada di lingkungan sekolah tersebut? Cuma referring to episode 23, istilah itu yang dipakai. Jadi ya begitu. Terima kasih sudah menyediakan tempat untuk bertanya yang anonim tanpa takut cari ribut. Mari kita buka ruang diskusi sehat tentang hal sensitif ini. Semoga dengan diskusi sehat orang-orang dengan pandangan seperti orang tua saya khususnya bisa tercerahkan sehingga mereka tidak terus hidup dalam asumsi-asumsi sendiri tentang ras lain dan hidup menjaga jarak dengan ras lain atas dasar ketakutan dan trauma. Oh ya, kejadiannya di kantor gak semuanya saya ceritakan. Ini versi briefnya aja. As per today I'm still thriving personally. Socially just be civil aja. Oke, okay. Oh dia juga bikin dua email nih. Oh, I hit send before asking my last question. Sorry, semoga sempat dibaca ya. My last question is how do I live then as a Chinese? Do I have to think like my parent mindset yang agak self pity sih? Mereka merasa kami ini second class citizen and live cautiously. Do that hatred towards Chinese especially never does exist, atau itu hanya prasangka buruk kedua orang tuaku saja. Menurut saya sih kedua pihak mayoritas dan minoritas sama-sama bad apple masing-masing dan kurang interaksi sama satu sama lainnya aja. Dengan perbedaan budaya tentu akan muncul pikiran-pikiran, kok mereka gitu sih? Ketika cara pandang kita berbeda akan sesuatu, tapi selama pihak mau bersosialisasi, berkomunikasi dengan baik, ujungnya pasti saling menghormati dan hidup rukun. Kan gak kenal maka tak sayang katanya. Tapi pengalaman interaksi antara saya rasanya minim, dan yang penting dan pertama buruk lagi. Apalagi kalau lihat berita makin lama ada aja yang mengamini cara pandang ortu saya. Jadi gimana pandangan kita?
I would answer the last question first. Yang adalah how do I live as a Chinese? Do I have to think like my parents' mindset yang agak self pity, merasa kami second class citizens and live cautiously? Gini sih, it's not my place to answer that because I'm not Chinese. Jadi sebetulnya ya, your parents have a reason, I think. Di Indonesia ini ya maksudnya lihat aja di beberapa ya, maksudnya beberapa kalangan tertentu masih agak ada sentimen terhadap Chinese. Kalau gue sih nggak pernah ini ya. Gue setelah gue pindah sekolah tadi itu, gue pindah ke sekolah yang mayoritasnya adalah Chinese. Satu-satunya yang di kelas gue yang Muslim, satu-satunya yang puasa, dan nggak pernah ada masalah sih. But then it depends, karena tapi gini sih. I would say that you could even look up to orang seperti Ibu Marielle Kapangestu yang sekarang di World Bank, yang dulunya Menteri Perdagangan RI. She's Chinese, Indonesian. How does she navigate? Mungkin dia, orang semacam dia akan lebih bisa menjawab pertanyaan tersebut dibanding gue yang gak pernah ngalamin ini. Atau misalnya selain Ibu Mari itu ada siapa ya, Pak Kwik Kian Gi. Granted mungkin lo bisa bilang kayak mereka tanda kutip privilege atau gimana, tapi it's good to learn from them as well, karena tentunya beda sih. Kemarin tuh ya kan 25 Januari Imlek, hari sebelumnya tanggal 24 gue sempat ke ini, ke kota Warung Tenda. We have a close family friend yang punya warung tenda namanya Akai 45 di Patekoan di Cina, yang emang masih pakai tenda banget. Dan dia tuh apa ya, maksudnya bahasa Indonesia juga bapaknya ya lebih lancar bahasa Cinanya lah gitu, bahasa Hokkien sorry. Terus mungkin orang yang seperti itu lebih bisa ditanya daripada gue sendiri gitu, karena mereka misalnya jadi teman gue ini namanya Ciuli ya, maksudnya dia anak yang punya warung ini. Ciuli itu kerja di yayasan Bung Karno, di komunikasi ya kalau gak salah. Tapi pokoknya intinya dia sangat Indonesia. Tapi gimana ya gue bikin kalimatnya, dia tuh sangat stereotypically Indonesian tapi at the same time stereotypically Chinese gitu. Yang jadi masih Cina banget gitu. Tapi dia itu sebuah identitas yang gue sendiri gak bisa explore atau jawab. Jadi it's better to talk to other people menurut.
Kalau gue sih sangat bisa mengamini ya tentang stereotipnya pribumi. Kita ngomong pribumi ya. Kita ngomong pribumi tentang Chinese yang di sini, karena sedihnya mungkin bokap dan nyokap gue tuh masih gitu sebenarnya. Kayak apa ya? Kayak memang ada cerita di belakang yang enggak mungkin gue ceritain, tapi karena ada cerita dia dan ras Chinese waktu itu. Tapi maksud gue sangat memahami. Gue hidup di keluarga yang gitu. Jadi kayak apa Cina gitu, ngerti nggak sih? Yang waktu zamannya pilpres gitu tuh gue sangat paham sih. Tapi lu pasti tahu juga lah, lu nggak mungkin hidup sama bokap hidup seperti pandangan bokap lo, dan gue juga tidak bisa hidup dengan pandangan seperti bokap gue. Bukankah sebuah kebencian itu rantainya harus diputus sama yang paham kalau itu adalah kebencian gitu. Mungkin bokap lo tidak menganggap itu sebuah kesalahan gitu, dan bokap gue juga tidak menganggap itu sebuah kesalahan tentang memandang berbeda ras lain gitu. Tapi kan kita sudah paham, marilah kita yang memutus rantai kebenciannya sih, kalau iya, gue sih bener, gitu bener.
Tapi ngomong-ngomong, kita nih pengen ngomongin ini secara spesifik loh sebetulnya.
Karena kita pengen ngomongin tentang orang yang hidup sebagai minoritas sih sebenarnya.
Iya.
Karena kebetulan yang pengen kita ajak sibuk sekali deh, jalan-jalan mulu.
Iya.
Foto tahu-tahu lagi ada di Belanda ya enggak? Tahu-tahu apa namanya di Prancis, repot banget emang jagoan satu itu tuh.
Iya, tapi ini kayak
podcast-nya enggak jalan-jalan lagi nih, Nol.
Ya kita pengen ajak
Enol ya, dari Baper ya. Baper.
Sama temen gue yang India.
India itu menarik
kita,
banget.
Kita sekelas bertiga, jadi nanti Randy kayak dari
teralienisasi ya.
Apa ini? Ya banyak inside jokes. Soalnya menurut gue ini kayak penting dibahas secara spesifik sih. Tapi pertama kali gue jadi minoritas ya pas gue sekolah di situ. Maksudnya enggak juga sih.
Itu lebih mengerikan dibandingin waktu di Inggris.
Enggak, tapi kayak itu menjadi minoritas di negara sendiri. Menjadi menurut gue ya, gue tuh paling triggered dan pengen gue harus repress keinginan gue untuk nampulin orang adalah ketika orang bilang, kamu mau jadi minoritas tinggal dulu di luar negeri. Lo tinggal di negara lo jadi minoritas itu lain cerita. Gue di Inggris sebagai minoritas, I'm not British. I don't need to be like a majority atau kayak I know that I don't have the same rights. Gue di sana tamu gitu. Terus apalagi cuma gara-gara udah gitu orang yang ngomong tinggalnya di East London. Terus East London tuh kayak apa ya, banyak muslimnya, banyak makanan halalnya. Terus ngomong-ngomong minoritas gitu, anjing gak usah ngomong deh. Ibaratnya gitu. Tapi kayak jadi minoritas di negara sendiri tuh suatu hal yang sangat berbeda.
Iya.
Gue paling gak setuju kalau dibandingin sama luar negeri. Itu gue langsung kayak pengen nampulin orang tiap kali mereka ngomongin minoritas. Gue juga pernah ketemu, ini out of the topic. Gue pernah ketemu orang kaya, Ran, yang sekolahnya tuh di private school yang kayak sekolah Islam terkenal gitu di Jakarta, di Jaksel. Terus dia kayak, iya Jakarta tuh keras banget. Man, hidup lo gak ada keras-kerasnya. Kayak, you have to know like this guy. Kayak, tapi dia tuh kayak sok-sok ngomong Jakarta keras gitu. Kayak, fuck you, man.
Padahal pulang pergi diantar ya.
Pulang pergi diantar, kalau ngedit langsung kayak ke tempat yang kayak restoran bintang 5
Tapi
dia ngomong Jakarta keras, itu sumpah pengen gue jejelin sepatu. Nah orang yang sama yang ngomong kayak kalau menjadi minoritas harus keluar negeri, anjing.
Lagian
gue langsung triggered.
tapi emang ini kan jadi bahasan yang menarik sih kalau kita gali lebih dalam. Tapi sederhananya adalah tadi sih, kalau memang kita tahu tidak nyaman seperti itu, misalnya kayak gue tahu itu tidak nyaman, gue akan berusaha untuk tidak melakukan itu ke orang ya, dan gue akan berusaha sebisa mungkin untuk tidak menurunkan kebencian sama ke anak-anak gue, padahal bokap gue seperti itu gitu. Karena again, bokap gue punya backstory yang berbeda gitu, sama-sama ada kesedihan di belakang, tapi ya marilah kita memutus rantai kebencian sih kalau gue gitu. Kalau enggak, sampai kapan gitu? Kalau Gandhi bilang kan mata dibayar mata, ntar semua orang buta kalau perang terus gitu. Oke, kita lanjut ya ke email selanjutnya. Cerita pertama kali dari seseorang bernama I. Mau cerita tentang pertama kali jadi wasit basket dan dibayar. Intro dulu, jadi gue waktu itu main basket sama anak-anak gereja. Nah karena dulu waktu main basket, ya main aja, gue inisiatif. Pas giliran gue gak main, gue jadi wasit. Secara gue ngerti peraturan dan gue punya fluid. Standar banget anjir. Nah semenjak itu, kalau ada main basket di mana mana pas gantian main, gue jadi wasit. Kawan gue anak hukum Uki bikin turnamen 3-on-3 di kampus. Karena angkatan dia yang jadi panitia, jadi dia ngajak gue jadi wasit. Waktu itu gue jadi wasit pas final doang, biar fair ceritanya. Nah finalnya angkatan 99 lawan angkatan 2000. Wukit buset bos, lu lahir tahun berapa nih? Oke, jadi peraturannya kalau tim yang foul udah 6 kali dinyatakan kalah. Oke, ini peraturan sendiri ya berarti ya. Karena hadiahnya duit cash, kedua tim bermain keras dan kasar demi kemenangan. Gue sebagai wasit udah bilangin kalau main kasar gue tiup false ring. Nantinya foul sampai 6 kali tim lu juga yang rugi karena dinyatakan kalah. Tapi kedua tim tetap begitu mainnya keras dan kasar. Sebagai pengadil di lapangan, kalau nggak gue tiup nggak fair. Tapi kalau gue tiup, ntar kebanyakan foul, dilema ya kan. Akhirnya karena keadaan juga, gue tiup lah dan kondisinya gue nggak tahu masing-masing tim udah berapa foul. Nah pas gue tiup dari table bilang kalau tim yang foul yaitu tim 99 udah 6 kali foul. Jadi mereka dinyatakan kalah walaupun belum habis dan udah nggak dilihat lagi skornya. Tim 99 gak terima, gue diudak-udak. Tim supporter 99 juga gak terima. Mereka timpuk-timpukin botol dari kantin sampai support sama supporter 2000. Dan angkatan tua yang di kantin nonton ternyata pada taruhan. Nah yang taruhan Mega 99 otomatis kalah kan. Mereka gak terima juga, mereka nimpukin botol sama piring dari kantin ke arah lapangan dan ke arah gue yang lagi lari-lari karena diudak-udak sama tim 99. Kawan gue yang panitia akhirnya nyelamatin gue, tapi kalah tua jadi agak-agak gak berani. Akhirnya gue lari manjat tembok pemisah antara hukum Ukida sama Yai. Akhirnya gue lari kabur ke arah Salemba yang sekarang ada McD. Terus gue naik bis apa aja, yang taunya itu bis ke arah Blok M. Sampai Blok M gue jalan kaki ke tongkrongan Taman Sambas, tapi sambil was-was ngeri diikutin jadi mantau-mantau. Malamnya sekitar jam 7-an kawan gue datang ketawa-ketawa, tapi dia bojok juga dipukulin angkatan tua. Habis ngobrol-ngobrol, gue yang gak ngarepin bayaran jadi wasit dikasih duit sama kawan gue. Kata dia tadinya bayar wasit 50 ribu, tapi karena panitia mesti gantiin piring yang pada pecah, jadi gue cuma dikasih bayaran 20 ribu. Gila, gara-gara duit 20 ribu gue udah mau dikeroyok, ngeri. Itu cerita gue. Oh ya, dan setelah itu belum pernah lagi jadi wasit basket yang dibayar. Gak sepadan duitnya. Ini lucu banget sih. Ini lucu banget sih. Ini umur berapa nih orang ini nih? Udah tua pasti kamu ya.
Eh, kalau udah tua jangan manggil kamu.
Iya, Anda.
Bapak
ya, Bapak. Ini kayaknya udah jadi om deh. Mungkin lebih tua dari om gue.
Atau seumuran datar.
Iya, bisa jadi. Iya, jangan Uki. Udah datar mah
Trisakti. Jangan ya. Datar.
Enggak, udah datar kan Trisakti dong.
Oh, iya datar.
Kampus reformasi.
Tapi dia nggak ikut demo. Dia ikut demo tapi bukan aktivisnya. Dia selalu bilang gitu.
Dia yang ngeprint ini, ngeprint apa? Poster.
Iya, dia yang di ruang fotokopi.
Sama yang apa nyediain ini toa. Kalau gue pernah juga. Jadi hari pertama gue masuk. Hari pertama gue nonton futsal jurusan gue langsung lawan jurusan teknik mesin. Jadi teknik mesin Undip dan teknik sipil Undip tuh kerjanya berantem mulu. Tiap kali kita main, zaman gue itu sampai nutup jalan gede.
Keren.
Itu saking mengerikannya. Nah jadi di hari itu gue nggak tahu nih. Ini juga yang gue pernah nulis ya di blog gue. Kebencian yang gue nggak tahu tapi harus gue turunin gitu. Kan gue nggak pernah musuhan sama anak-anak mesin itu, orang gue baru
kayak,
datang.
Itu kayak King sama UCL, KCL sama UCL.
Itu sama kayak fans Liverpool dan fans Manchester United gitu.
Iya,
mereka nggak pernah. Iya, kayak mereka nggak pernah loh. Mereka nggak pernah loh tahu ada apa sih yang salah dari dua tim ini, kenapa harus membenci gitu.
Itu si Dennis ya. Dia tuh kayak malas gitu loh tiap kali ada orang, kok itu kalau apa namanya fans MU harus benci Liverpool, kenapa harus, anjir gue suka sama timnya. Iya. Terus ada aturan gitu harus jadi fans kayak apa.
Itu pertama kali gue datang ke pertandingan itu, gue jadi maba itu adalah sansaknya masing-masing. Jadi kayak kita adalah orang terdepan justru untuk jadi berantemnya.
Ini gue pengen nyari yel-yelnya Kings deh.
Okay.
Buat UCL.
Gue cerita dulu ya tadi ya. Jadi saat itu si pilon mesin rame lah segala macam, tiba-tiba pecah pertarungan. Orang-orang udah dorong-dorongan. Gue kena pukul waktu itu. Kena pukul di pipi, jebret kenceng banget. Gue udah kesel tuh. Gue nyari siapa yang mukul gue, yang ternyata adalah ketua supporter gue sendiri. Dia gak sengaja mukul. Dia mukul gue kenceng banget itu. Gue bonyok lah. Gue bonyok gitu sampai digeser gitu ke pinggir. Yaudah akhirnya diobatin, dimintain maaf segala macam. Gara-gara itu gue jadi dekat sama dia, dan tahun depannya gue jadi dia. Gue jadi ketua supporter, dan akhirnya gue yang ikutan berantem-berantem juga, mukul-mukulin orang-orang lawan gue. Yang gue sendiri gue juga masih bingung gitu, kenapa gue harus berantem sama dia nih. Lagi-lagi kebencian yang gue turunin, yang mau gak mau harus gue turunin ke junior-junior gue. Sampai akhir tahunnya baru gue mikir kayak ini kayaknya udah deh, gue berhentiin deh. Akhirnya gue tahun depannya gue naikin orang yang gak serem gitu kan. Kan sebelumnya gue mas-mas serem gitu. Sebelumnya juga senior gue mas-mas serem. Pas gue nurunin ke bawah jadi mas-mas biasa aja. Pas dia nurunin lagi, gue happy banget karena dia nurunin ke cewek. Jadi ketua supporter sipil yang salah satu batalion paling mengerikan di Undip itu yang megang cewek gitu. Jadi ya lu mau gimana, lu mau mukulin cewek kan, nggak mungkin dong. Yeah, mas berat. Jadi agak udah agak down. Gue happy banget sih saat itu sih. Jadi udah sedikit berkurang berantemnya gitu. Udah ketemu belum?
Ini bahkan ada Wikipedianya loh. King's College London and UCL rivalry.
Ini di olahraga nih? Apa di semua?
Di semua. Jadi gini, kalau ini sejarahnya kocak sih. Jadi kalau Kings itu kan masih di Kings itu masih ngajarin teologi. Jadi waktu UCL itu lebih tua daripada King's College. Waktu itu King's College namanya masih Strand Poly. Nah, UCL itu established sebagai universitas tanpa agama.
Oke.
Nah, Kings itu
beda ya sama ini ya, sama Mustopo ya. Mustopo dalam kurung beragama loh.
Nah, Kings juga. Kings sampai juga sekarang masih ngajarin teologi.
Kings College dalam kurung beragama.
Yoi. Jadi dia tuh kayak apa namanya? Lahir untuk gue lupa kalimatnya gimana, tapi ngatain si UCL-nya godless scum of Gower Street. Itu kenapa Kings lahir dan sampai sekarang masih ngajarin itu, apa masih ngajarin teologi. Bahkan kemarin tuh kalau misalnya gue mau ngambil AKC Associateship of King's College, gue tuh bisa dapat 2 degree gitu.
Okay, iya.
Tapi gue malas. Dan itu nggak nambah biaya nggak.
Tapi pernah nggak kayak apa sih namanya kayak Olimpiade gitu bareng terus berantem?
Ada tiap tahun.
Ada pukul-pukulan.
Terus bahkan ini lagunya, tapi gue nggak hafal ini sih nadanya Kisera Sera, tapi ini nih.
Kisera Sera selama ada Holcim, tol. Jadi apapun juga.
Nah, ini KCL CL whatever will be. We shot on the LSE KCL CL. We shot on the LSE, jadi kayak LSE. Tapi yang atas sih ini.
Tuh. Gue jadi inget tentang ini sih, lagunya Teknik Sipil. Lagu Teknik Sipil tuh provokatif sekali.
Chance-nya KCL juga.
Kalau ini bukan, kalau ini bukan Chance, ini lagu ini lagu resmi.
Oh serius?
Gue lupa. Oh ini bukan sastrawan, bukan peternakan, ekonomi bukan pula kedokteran, fisip hukum tidak masuk perhitungan, itu bukan masa depan yang gemilang.
Anjir,
sangat provokatif offended sekali itu. Gayalah sipil gitu, ada gitu
belakang. Kalau ini ada nih, in the rivalry can be glimpsed in the second verse of an 1820 satirical song set to the music of the British national anthem. King's College lads arise, new universities shall quickly fall, confound their politics, frustrate their teaching tricks. Oh church, on thee we fix, maintain us all. Ini emang King's College London dalam kurung beragama. Nih, begini-begini nih. Semuanya tuh tentang kayak menyembah Tuhan.
Tapi kan emang Inggris kan negara yang cukup agamis ya. Orang doa, orang lagunya aja berdoa-doa.
Iya, tapi kan itu karena mereka nganggap ratu titisan
Tuhan. Itu salah satu yang bikin Rooney gak mau nyanyi lagu itu.
Dia pasti anak UCL ya dulu ya.
Enggak, dia bilang kayak kenapa harus ratu aja yang didoain? Semua kenapa Tuhan cuma harus menyelamatkan ratu? Yeah. Kan ini masyarakat juga perlu diselamatkan.
Nah, makanya lebih banyak orang konservatif di King.
Jadi ini ya, beneran kayak Mustafa dalam kurung beragama ya.
Iya. Serius.
Kalau Mustafa tuh gue
bahkan kalau di sekolah gue tuh ada chapelnya.
Oh ya?
Terus terus ada imam sekolah tau gak?
Berarti ada masjid apa musola gitu?
Ada musola di bawah.
Jadi nggak perlu kayak sholat di belakang tangga gitu kan? Misalnya kan kalau
enggak, lo kalau di Inggris tuh bakalan privilege banget semua. Kayak kalau makanya gue bilang kayak dari sebelum ini, kalau ada orang yang bilang kayak jadi minoritas di negara asing dulu, tapi mereka tuh kuliahnya di East London misalnya, tonjok aja.
Tapi kalau di
masjid musola di mana-mana.
Kalau Inggrisnya cukup sensitif sama Islam, ada enggak di daerah mana?
Ada, paling daerah-daerah kampung kan. Tapi maksudnya kalau misalnya ada yang ngomong kayak anak London gitu, ya enggak, bukan anak London sih, cuma dulu kuliah di London terus ngomong kayak gitu. Sumpah, jijilin kos kaki aja. Pengen gue tonjok manusia kayak gitu.
Oke, kita lanjut nih ya. Ntar gue sampai mana tadi nih?
Nih ada yang menurut gue email yang
lucu
banget sih.
Boleh.
Gue yang baca.
Oke.
Atau oke, bentar. Pertama kali kabur dari rumah. Karena orang tua ngelamar tanpa persetujuan anak. Halo Kak Randi dan Kak Gusika, aku dibesarkan dengan kondisi orang tuaku dan keluarga mereka masing-masing gak akur sama sekali. keluarga mamaku nyalain papaku brengsek dan keluarga papaku nyalain mamaku materialistis. Kedua orang tua aku cerai sejak aku SD. Mereka gak pernah akur soal itu, papa nyalain mama, mama nyalain papa, di tengah-tengah ini ada aku sama abangku yang sendirian gak punya siapa-siapa. Aku ini dibesarkan sama papa dengan cara didik papa yang serba neglect. Aku cuma dikasih uang, yang penting aku sekolah bener, aku dapat nilai bagus, dan aku ikutin aturan main dia. Iya, papaku workaholic banget, sampai-sampai nganggep anaknya sendiri sebagai karyawan dia. Papa berdalih aku bisa kaya hidup berkecukupan karena berkecukupan karena cara hidup dia seperti itu. Aku gak menangkis hal itu, tapi yang aku butuhkan adalah sosok ayah, bukan sosok bos yang nyuruh, nuntut, dan ngegaji aku. Oh ya, mama aku sudah menikah sejak aku SMP kelas 3, dan sepertinya waktu itu papa masih belum ikhlas ditinggal mama yang dan suka memfitnah pernikahan mama dan bapak.
Ayah baru ya maksudnya?
Iya, kayaknya. Iya lagi, papa aku orangnya manipulatif banget. Dia fitnah ke tetangga bahwa mama matre dan bawa kabur uang papa. Oh, papa adalah orang yang sangat abusive ke mama, bukan secara fisik namun secara mental. Aku gak pernah akur sama papa hingga umurku 19 tahun sekarang. Believe me, I'm trying. Waktu aku SMP, mama menikah. Seperti yang aku ceritain, papa tahu dan itu sakit dan sakit hati banget. Aku masih ingat katanya, bisa-bisanya perempuan itu menikah lagi. He literally said that. Ketika lebaran datang, seperti biasa, aku pergi pulang ke kampungku. Saat sudah sampai, tiba-tiba papa mencengkeram tangan aku dan menunjukkan foto pernikahan mama dan bapak kepadaku dengan berbicara. Papa juga berhak bahagia. Ingin sekali aku teriak, kemana aja lo, emang anak lo selama ini bahagia lo siksa secara mental. Aku pengen-pengen banget teriak ke dia, tapi aku gak bisa. Lalu papa mengajak aku, abangku, dan adik papa untuk datang ke rumah teman papa. Bilangnya sih pengen silaturahmi. Setelah sampai, papa tiba-tiba mengajakku ke mall, membelikan aku dan abangku baju yang harganya jutaan rupiah. Di sini aku benar-benar bingung apa yang terjadi. Ketika sampai, papa berbasa-basi kepada keluarga temannya. Sejujurnya aku sangat tidak menyukai bertemu keluarga. Keluargaku saja aku muak. Gimana keluarga lain, haha. Tiba-tiba papa berbicara dengan nada serius. Dalam kurung dia orangnya selalu serius sih. Tiba-tiba papa bilang mau ngelamar temannya itu. Dalam hati aku, what the fuck, anjing apaan lo? Mata aku ngelihat papa dengan tatapan marah tapi sangat kecewa. Bener-bener kecewa. Aku gak pernah di titik itu sebenci sama papa, tapi aku diem karena aku nahan emosi. Meanwhile, abangku didn't take it calmly. Dia teriak ke papa bilang gak berkali-kali dan ngajak papa keluar rumah itu. Di dalam aku
bilang enggak berkali-kali.
Oh iya, ke papa bilang gak berkali-kali.
Bilang enggak berkali-kali.
Oh.
Iya, ini agak
harusnya ada quotation point. But sorry. Dia teriak ke papa bilang enggak berkali-kali dan ngajak papa keluar rumah itu. Di dalam aku bisa ngedengerin mereka bentak-bentak. Bayangin deh, awkward banget gak sih aku di dalam ngedengerin abangku sama papa saling bentak sama keluarga teman papa yang mau dilamar sama papa. Asli itu kerasa lama banget. Se-awkward itu, akhirnya aku keluar sendiri dan aku ngeliat abang aku udah memukul papa tapi ditahan sama adiknya papa itu. Aku udah gak tahan, dia pergi, aku yang marahnya akhirnya bisa dikeluarin. Aku bentak papa, aku pakai kata-kata kotor. Fuck hell I'm doing it. Aku pergi sama abang, aku naik bus malam entah kemana. Setelah melihat jadwalnya, akhirnya kami menentukan untuk pergi ke Jogja. Setelah sampai, kami berusaha untuk nyari hotel di Jogja yang paling murah karena THR kami tidak untuk bayar kamar hotel. Hehe. Kami di Jogja selama 2 hari dengan kondisi pas-pasan. Terima kasih untuk makanan Jogja yang sangat murah. Kami bisa makan cukup di sana. Gak lama aku ditelepon sama kakek aku, kami dicariin sama semua keluarga. Kakek aku sangat ngerti kami gimana, jemput kami with no questions asked. Dia ngerti aku banget dan akhirnya kami dijemput. Tidak lama kemudian kami pulang ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, aku masih tinggal di rumah kakek aku selama seminggu. Ketika aku pulang, papa tetap santai kayak gak ada apa-apa. Di sini aku udah mikir ini orang psikopat apa ya. Dan they still got married anyway. Kalian baca ini heran gak gimana bisa orang tuanya istri papaku mau menikahkan papa dengan kondisi yang that fucked up dengan anaknya? Well, aku list itu sebagai salah satu keajaiban dan misteri di dunia ini. Hehe. Maaf kalian baca panjang banget. Aku harap kalian gak pernah ngerasain yang aku rasain. Amin. Tapi ya tetap sehat dan bahagia buat kalian. Makasih banget udah mau baca tulisan aku.
aneh banget bapaknya. gimana nih ceritanya ya, gimana ya?
Gue sih nggak nanggepin ya.
tapi gue agak nyangkut, agak hook sedikit sama tentang papa yang menganggap anaknya sebagai karyawan. Papaku berdalih aku bisa hidup berkecukupan karena cara hidup dia seperti itu. Aku nggak menangkis ke hal itu. Tapi ini emang udah pernah kita bahas sih sebelumnya. Tapi kayak iya ya, kayak gue tuh kerja. Gue sering banget sih dengar kata-kata ini. Gue kerja untuk keluarga gue gitu. Tapi itu bukankah itu memang suatu kewajiban ya? Nggak perlu diomongin gitu ya? Gue paham sih tentang ini karena bokap gue tuh dia pensiun dari Telkom sebagai salah satu orang yang terbesar di Jakarta gitu.
Makanya Randy suka pakai jaket Telkom. Randy karyawan bapak.
Karena saya karyawan bapaknya, bapak saya gitu. Maksudnya ketika anak-anaknya nggak nurut, salah anaknya iya. Tapi gue inget dia pernah ngomong gini kayak gue tuh dia ngomongin papa sih, maksudnya biar gampang ya. Gue tuh ngomong, gue tuh kalau gue bilang sesuatu di kantor ratusan orang tuh iya tanpa membantah. Terus gue tuh pengen banget ngomong kayak, ya itu kan dibayar. Ini kan di keluarga, gue bilang gitu kan. Maksudnya setiap orang di rumah kan punya keinginan masing-masing gitu ya. Ya emang sih masih dibiayain, tinggal di atap yang dia bangun segala macam. Ini gue sangat memahami banget. Untungnya bokap gue tuh bapak yang lurus gitu. Memang dia kerja ya kerja gitu, nggak aneh-aneh, nggak
kayak bapak gue.
Ya setiap keluarga punya rahasia ya, punya cerita ya, seperti orang ini juga gitu. Ini agak mirip juga sama yang di NKCTHI ya gitu, bapaknya manipulatif gitu. Gue kayak aneh banget kenapa mereka bisa memaafkan gitu. Tapi ya karena film ya udahlah ya gitu. Lu menanggapin gak yang ini nih?
Gue gak tau mesti nanggepin apa.
Ini
soalnya gue masa mau harus ngebocorin apa yang gitu. Gue gak mau cerita sih.
Jangan, gak usah lah.
I feel you girl. I mean no, it's a guy, I feel you man. Itu aja sih.
Ini umur 19 tahun sih ini.
Tapi gue gak pernah
berantem.
Nggak sampai kayak gini sih.
Iya.
Nggak pernah, ya. ya, jadi gue nggak mau nanggepin. Mm-hmm. Cuma kayak, karena pernah ada kejadian yang mirip.
Mirip. Mungkin gue, skalanya enggak lah.
Skalanya enggak. Tapi gue kayak, ya oke.
Okay. Paham
gua
lah jadi paham.
Gue paham, tapi kayak gue nggak tahu mesti kasih nasihat apa juga. Soalnya kayak, ya kayak dia bilang kan, kayak aneh ya. Udah, kayak dia gak, bukan meminta advice lagi, kayak mau ngeluarin unek-unek doang.
Iya.
Sama kayak gue. Kayak gue kalau misalnya, oh ya lo harusnya gini sama bokap, bacot lo. Pasti gue pengen kayak gitu.
Iya.
Kayak tapi, lo kenal bapak gue.
Tapi emang agak dilematis sih ketika kita harus, kita di budaya timur harus sopan, harus tunduk gitu segala macam. Tapi satu sisi kayak, ya lu gak tahu sih apa yang gue alamin gitu.
Iya, makanya untung nyokap gue. Like I'm glad to have my mom.
Itu kan berkah.
Itu privilege gue. Mm-hmm. Kalau misalnya orang, you can take my other privileges, but you cannot take my mommy for me.
Wih. Soalnya udah, ini jadi email terakhir aja ya.
Ini
udah oke lah ya.
Oke.
Okay. Udah sejam, udah masuk jam.
Tapi ada satu lagi sih.
Apa mau
yang
mau
jalan
lagi? Oke.
Iya. Ini pendek banget.
Oke. Okay.
Pertama kali pakai pembalut.
Oke.
Okay. SMP kelas 3, gue baru menstruasi. Waktu itu gue baru pulang ekskul basket, pengen mandi, terus celana dalam gue ada darah. Gue
SMP kelas 3.
Oke.
Okay.
Gue bilang deh ke ibu. Ibu bilang, yaudah nih pakai pembalut, sambil ngasih pembalutnya. Terus gue pakai pembalut di kamar mandi. Ibu gue dari luar teriak, lemnya dibuka dulu. Gue cuma jawab iya. Gue gak nyaman banget pakai pembalut. Setiap kali gue bergerak tuh pembalut geser sana sini. Tapi yang gue aneh, kenapa teman-teman gue pada nyaman-nyaman aja ya. Pada hari ke-6 gue bingung ngeliat gue yang dari hari pertama sampai ke-6 cuci celana terus karena bocor. Selesai gue mandi, gue gak sengaja ngeliat pembalut gue yang ternyata gue pakai gak dilepas lemnya. Dan saat itu juga ibu langsung kasih tutorial cara memakai pembalut. Oh, malu banget.
3 SMP tuh ini ya, so sekarang kelas 5, kelas 6 gitu ya.
Gue pertama kali main kelas 6 SD.
Iya,
tapi tiap
beda-beda ya.
Tapi ini, this is why sex education is important. Ini bukan mengajarkan anak-anak untuk berzina, tapi ya mengajarkan tentang tubuh and values as well. Kalau ada yang mau baca-baca tentang comprehensive sexuality education atau CSE, monggo dibaca, bahannya banyak di internet, dari UNFPA juga ada. Tapi ini menurut gue cerita yang menarik untuk diangkat, karena bukan mbak ini aja yang ngalamin.
Iya, hampir semua sih.
Iya, kayaknya gue pernah mention ya, kayak ada, sampai gue lupa sekarang angkanya berapa, tapi at the time it was like fresh in my mind. Cuma beberapa anak itu baru pernah membicarakan soal menstruasi itu setelah mereka mendapatkannya. Padahal kan harusnya udah bisa siap kan. Dan selalu dibedakan, ya tanda kutip dibedakan, misalnya laki sama perempuan seks ed. Padahal cowok juga harus tahu kalau cewek ini mens gitu loh. Jadi ada beberapa kasus di mana kayak misalnya cewek bocor, bocor, jijik. Padahal it's like it's a natural thing. It's not gonna give you coronavirus, okay? Like you don't need to bully your friends. Dan itu it's not something to be embarrassed about.
Jadi gue juga kayak sering banget dapat cerita-cerita yang kayak teman-teman cewek gue tuh beli pembalut yang ada min, rasa minnya gitu kayak.
Min?
Maksudnya yang
bau.
Yang iya, yang kayak anjir nih kayak pakai balsam gitu-gitu.
Iya, iya.
Gue kayak gue enggak bisa relate nih. Kayak gue tanyakan emang kayak gimana rasanya? Iya, kayak lo pakai geliga aja di selangkangan.
Gue enggak pernah sih.
Itu aneh banget. Gue bahkan kayak ngobrolin menstrual cup aja gue tuh enggak relate kayak. Menstrual cup tuh kayak gimana? Gue bingung gitu.
Iya.
Ya mungkin itu memang yang laki-laki sih enggak perlu tahu banyak kayak gitu ya, tapi
perlu lah.
Menstrual cup
enggak harus,
iya,
mungkin
enggak
harus mendetail, cuma tahu lah.
Gue tuh baru denger menstrual cup, kayak gue langsung googling kayak bentuknya kan kayak ya kayak cup aja gitu kayak. Ini untuk apa? Ini pengganti apa? Karena setahu gue penggantinya pembalut kan tampon ya, tampon yang apa?
Iya.
Yang
dimasukin juga.
Iya, kayak gitu-gitu yang bisa dicuci gitu. Oh,
sih gue kayak
gitu.
I realize like I was going through Twitter today. Ada beberapa orang enggak tahu bedanya urethra sama clitoris. Urethra? Is that how you pronounce it? Gue enggak tahu cara pronounce-nya gimana. Tapi yang satu kan keluarin kencing, yang satu keluarin, yang satu untuk enayana.
Oh iya.
Gening, ada yang nggak tahu loh bedanya.
Laki-laki juga banyak yang nggak tahu tentang apa namanya organ reproduksi sendiri gitu.
Iya.
Tapi susah ya, gue sih ya, gue sekolah di sekolah swasta, sekolah mahal gitu waktu SD, nggak diajarin juga gitu.
Lo pertama kali ngerti soal pembalut mens dan lain ini secara nyokap, cowok.
Dari nyokap.
Untuk lo kelas berapa?
Kayaknya sih SMP sih. Nyokap gue minta beliin. Itu pun berkode gitu. Beli roti Jepang. Kayak ya, karena kan di rumah gue yang cowok cewek cuma nyokap gue doang gitu.
Kasian nyokap lo ya.
Iya. Cakap sendiri.
Oh, berarti enggak kasihan.
Enggak kasihan.
Cantik sendiri.
Jadi itu pun kayak ya gitu aja gitu. Apa namanya? Enggak pernah dijelasin juga sama dia gitu. Ya mungkin karena ya apa namanya? Nyokap gue kan tradisional ya. Nyokap bokap gue tradisional, jadi enggak diajarin kayak gitu.
Enggak kayak sama bapak gue. Liberal.
Liberal. Terus juga kalau di sekolah gue sekolah Islam. Swasta.
Sekolah Islam loh, tapi diajarin.
Enggak diajarin gue. Ya mungkin tadi ya.
Sekolah gue Islam liberal.
Dipisah kali. Jadi apa namanya? Gue ingatannya lupa gitu. SMP gue pesantren enggak diajarin juga gitu tentang hal itu. Tentang ngebersihin aja tuh kayaknya baru diajarin ketika gue belajar fikih gitu. Karena maksudnya itu diajarin sama agama gitu, bukan yang ada kayak ada kursus yang beneran konferensif gitu sih. Gue enggak tahu kalau sekarang sudah diajarin atau enggak, karena kayaknya tuh harus masuk kurikulum sih.
Harus banget. Dan kayak kita tuh harus saling tahu aja sih. Kayak misalnya kalau biji ditendang tuh sakit.
Iya. Si kalau cewek ditendang itu juga sakit, itu juga.
Tapi iya. gue pernah ada kejadian di mana gue naik sepeda sama temen gue, terus ada tanjakan.
Terus lu dibonceng berdiri apa bonceng duduk?
Enggak, gue naik sepeda sendiri.
Oh, bonceng sepeda sendiri.
Terus
bijinya
kena. Gue nggak ngerti apa yang terjadi. Katanya biji tuh kalau
sakit banget. Sakit ya. Parah itu kelemahan kalau Son Goku tuh di buntut itu kayak gitu.
Tapi tau gak yang lebih sakit apa? Melahirkan.
Iya, itu semua otot mengejang gitu kan.
Iya.
Itu perbandingannya kan kalau cewek melahirkan cowok sunat. So kata nyokap gue, sunat mah gak ada apa-apanya. Lu kalau sunat 3 kali baru kayak gue ngarin lu bertiga. lu sunat sekali aja rewel gitu sama nyokap gue. Ini gue menutup terakhir dengan cerita ya. Jadi tentang sunat nih. Jadi
tapi sunat dapat duit.
Sunat dapat duit, dapat PS. Nah jadi kan sunat kan adik gue nih. Gue udah SMP, adik gue sunat tuh. Gue ditinggal sendiri di rumah. Mereka sunat abang gue, bokap gue, adik gue, nyokap gue, ini semua. Gue bangun telat kan. Terus gue liat rumah gue masih berantakan nih gitu kan. Terus gue juga baru pulang dari asrama tuh. Kan gue mikir, wah ntar waktu nyokap gue pulang, gue kalau gue bersih-bersih rumah pasti dipuji dong kan. Wah keren bersihin rumah, mantap gitu. Gue si yang gak pernah ngepel nih kan. Gue ngepel aja. Gue kira yang penting basah aja kan. Kalau ngepel kan gak tahu gue ada nama Superpel atau Wipol dan lain-lain. Gak tahu gue. Gue ngepel aja udah rumah gue basah semua. Terus nyokap gue pulang, nyokap gue marah-marah kayak. Kata gue tuh sampe nangis gitu kayak, ini kan gue mau bantuin, kenapa lu marah-marah? Iya lu ngebantuinnya salah gitu. Aduh gitu lah udah.
Enggak, gue ada cerita, gue ada lagi. Satu terakhir tentang pertama kali.
Itu gue pertama kali ngepel berarti.
Bukan.
gue tadi pertama kali gue ngepel.
Kalau ini gue cuma bilang bahwa tahun 2020 adalah pertama kalinya BTS akan
gue tapok ke Indonesia. Enggak, udah
pertama kali kan perform di Grammy.
Akhirnya ya, kemarin ya.
Gemes yang kan?
yang beritanya rame-rame itu.
Itu cita-citanya Minungi. Terus kayak pas dia muncul apa namanya Ariana Grande nge-tweet tapi enggak ada Yuni, gue langsung down. Tapi enggak apa-apa, tapi
dia mau tauin itu.
Dia mau tauin tuh pasti.
dia paling kecil kan?
Gue juga suka banget sama Ariana Grande.
Ariana Grande itu lagunya yang apa? Yang Thank You Next tuh bagus sih. Gue gak begitu suka Ariana Grande.
Gue suka.
Tapi gue yang lagu itu gue suka.
Gue basic bitch, makanya gue suka.
Lo top 40 banget ya. Gue top 40 gak ngikutin
soal. Gue gak sih. Gue gak terlalu top 40. Gue kayak baru tahu Billie Eilish siapa.
Gue mencoba untuk mendengarkan Billie Eilish. Gue gak suka. Gue gak bisa.
Gue juga gak.
Gak kena gue.
Makanya kalau dibilang top 40 gak terlalu. Gue tuh kayak I'm very particular. Kayak gue ini jadi ngomongin hal lain, cuma yaudah lah ya.
Ini terakhir-terakhir. Mungkin orang sudah
pertama kali ya. Ini ngomongin ini gak nyambung. Tapi kayak apa ya, I really like metalcore, rock, BTS. Jadi terus Ariana Grande. Jadi kayak selera musik gue tuh eclectic banget. Kayak gak ada satu kategori.
Kalau gue mungkin pop sih. Gue pop yang mungkin tidak begitu mudah didengarkan juga.
Beyonce gue gak dengerin.
Beyonce,
itu dia top 40 kan?
Top 40. Gue juga gak dengerin, tapi tahu aja lagunya gitu.
Gue tahu tapi gak pernah addicted yang gimana.
Beyonce iya, gue juga gak sih. Gue kayak diva-diva gitu emang gue gak ngikutin sih.
Gue cuma Ariana Grande. Gak tahu kenapa gue suka banget. Kayak she's so likable.
Tapi dia makin kesini kulitnya makin berwarna ya?
Iya sih.
Makin aneh.
Kayak gue juga makin kesini kulit gue makin berwarna. Tahu gak pas gue kecil gue putih banget. Gue kayak boneka Jepang, sekarang gue kayak boneka Chucky.
Gue apa band yang gini. Terakhir ini kita mengakhiri dengan ini. Akhirnya kita akhir ya ini. Berkali-kali gagal di akhir ya.
Iya, abis ini kita ngobrol di luar. Iya,
kita ngasih satu referensi lagu yang baru-baru kita denger ini kayak anjir ini enak banget nih, lu jangan BTS ya. Soalnya ntar kalau gue dengerin BTS kayak enakan, kegampangan. Lu harus cari artis lain yang akhir-akhir ini gue dengerin kayak wah ini enak banget nih, tapi kayak gue rasa orang enggak tahu.
Iya, semua orang tahu Hindia kan. Ini gue baru akhir-akhir ini dengerin.
Yang oke, enggak apa-apa lah. Lagu yang mana Hindia?
Gara-gara itu ya secukupnya. Yang itu yang paling terakhir gue dengerin ya.
Yang paling suka
dia. Tapi soalnya gue biasa kalau misalnya dengerin, gue nggak ngeliatin ininya, nggak ngeliatin.
Lagi di track apa? Tapi album itu enak ya?
Enak banget. Tapi gue lagi dengerin album itu, jadi gue kayak biasa pasang di speaker. Terus ya udah gue kayak melakukan hal dengan diri gue.
Kalau di Hindia di Menari Dengan Bayangan, satu lagu yang gue suka Dehidrasi. Itu lagunya cukup relate sekali.
Dennya suka Rumah ke Rumah.
Rumah ke Rumah juga enak.
Gue memperkenalkan
Rumah ke Rumah yang ada lagu yang ada nama pacara Rana Ditya Alif ya.
Bukan saya yang ngomong. Ini gue lagi dengerin lagi The Red Jumpsuit Apparatus yang Face Down. Tapi yang Alliance Edition. Itu yang gue dari dulu. Soalnya kan video klipnya sama yang kita dapat di album tuh kayak beda kalau nggak salah. Gue gak inget sih yang beda yang mana.
Cuma
gue tuh suka versi yang Alliance Edition ini. Kayak gue tiba-tiba, damn, this is like the edition that I was looking for dulu. Soalnya gue gak terlalu sadar kayak perbedaan-perbedaan itu dulu.
Kalau gue lagi dengerin di Rabongs, itu enak sekali suaranya. Suara manusia, ntar gue ending dengan lagu itu. Gue pernah
Eric Nam juga gue suka.
Eric Nam dari mana? Korea?
Korea, dia baru datang. Tapi gue gak ada duit buat beli tiketnya. Dia main jutaan.
Oh, emang terkenal ya.
Gue lagi nabung. Bukannya gue mau sok gimana, tapi kayak gue bukannya mau sok miskin ya, I can afford it, but then if I buy it, I'm gonna die out of like
kayak
ini bukan primer gitu. Gue lagi nabung soalnya ada saudara gue nikah di luar negeri, sepupu gue, kan gue mau jalan-jalan dong
sekalian,
bukan sekadar jalan-jalan doang, tapi kan gue mesti bikin visa, gue harus menunjukkan bahwa oh iya gue bisa,
ada rekening koran,
rekening
kamu mau pinjam duit saya aja, cuma buat rekening koran saya bisa kasih ntar si, wah kamu kaya ya.
Iya tapi kan namanya udah beda bapak ya, kan masa kita masih ke KUA.
Nggak, ditransfer dulu. Ditransfer dulu ke rekening Gusti Kayusuf.
Nanti ditanya ini dari mana duitnya, anjing gitu.
Nggak, saya punya ini apa namanya, apa, sugar daddy pak, ini pak, ini dari sugar daddy, aman nih duitnya. Ya dengerin coba di Rabongs, ntar gue masukin lah, gue masukin ke sini.
Tapi itu sih yang lagi gue dengerin. Jadi gue lagi dengerin albumnya Hindia, terus ini si apa namanya Eric Nam, Lizzo
gue juga dengerin, suka. Gue juga dengerin.
Terus nggak tahu, I'm looking through my ini apa?
Spotify. Gue mau cek coba recent. Gue bikin mood swinger 2.0 karena yang 2.1 nya udah kepenuhan.
Oh, Day 6 gue juga lagi dengerin. Day 6 dia kayak band K-pop gitu. Huh? Tapi they're an actual band and they're really good.
Gue dengerin balik Arctic Monkey, gue dengerin lagi. Elvan Kain gue lagi dengerin juga. Rumah Sakit gue juga lagi dengerin. Ya gitu ya.
Iya.
Lagu-lagu yang sedang kami sampai dengarkan, kayaknya gue bakalan mau bikin ini ya di belakang-belakang kayak rekomendasi Rani dan Gustika gitu. Entah film, entah lagu, entah apapun yang lagi kita tonton atau kita dengarkan. Gitu. Dan terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan episode kali ini. Coba ntar gue akan bikin juga pertama kali lu semua ngapain, ntar gue coba pengen bikin di Twitter gitu. Yaudah, terima kasih, gue Rani cabut.
Gue Gustika sebenarnya enggan cabut, cuma harus cabut.
Harus cabut, ini udah jam berapa nih? Jam 9:30 malam di hari Minggu.
Astagfirullah, besok saya harus pagi-pagi.
Saya juga masih kerja, tapi untungnya saya kerja siang. Saya Rani cabut, bye.
Mengejar mimpi sampai tak punya rasa, mengejar mimpi sampai lupa keluarga, mengejar mimpi lupa dunia nyata, mengejar mimpi tapi tidak bersama. Padahal katanya uang takkan kemana, jika memang rezeki akan ditransfer juga. Namun dikejar terus seakan satwa langka, di prosesnya melintas lupa jadi manusia. Melihat hawa jadi panas lupa cuaca, tertiup angin buah jatuh digigit juga. Seakan perlu banyak seperti dewa siwa, padahal manusia hanya bertangan dua. Kasur yang luas tapi bangun sendiri, mobil baru mengkilap tanpa penumpang di kiri, banyak sepatu minim privasi susah pergi, sempat Nintendo Switch tanpa player.